Έχουμε λοιπόν θεία παρεμβολή, μεγάλη συντροφιά. Και το καλοκαιράκι πάντοτε η Εκκλησία έχει πολλούς Αγίους για να πανηγυρίζουμε, για να είμαστε και τα πανηγύρια που είπαμε και προχθές, να εορτάζουμε, να λαβαίνουμε θάρρος, να λατρεύουμε τον Κύριο, να τιμάμε τους Αγίους, να μεγαλύνουμε την Παναγία και προπαντός να ξοδεύουμε με τη θεία λατρεία και αγάπη τα αποθέματα, τα ατέλειωτα αποθέματα της αγάπης της ψυχής μας. Διότι αν αυτά δεν τα ξοδέψουμε, θα μας ταλαιπωρήσουν, θα μας φέρουν σε δυσκολία, σε μελαγχολία, σε κατάθλιψη, σε πόνο, σε ανία και μανία και σε ό,τι άλλο. Ενώ αν τα ξοδέψουμε στη λατρεία του Θεού και στην διακονία του πλησίον, τότε είμαστε ελεύθεροι, είμαστε όντως ελεύθεροι. Και θα ήθελα τώρα, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, να πούμε έτσι λίγα λογάκια σύντομα και από στήθους για τους Αγίους που γιορτάζουν αυτή την εβδομάδα. Σήμερα έχουμε τον Όσιο Δίο και την Οσία Μακρίνα, μεγάλες μορφές της αρχαίας εκκλησίας που την εκλέησαν και την εδόξασαν και την εστόλισαν και ανέβηκαν στον ουρανό και από εκεί περιπολεύουν γύρω στον ουράνιο θρόνο και δεν μας ξεχνάνε και μας παρακινούν και εμάς προς έντονο αγώνα, γιατί και αυτοί σαν άνθρωποι σαν και εμάς σάρκα φορούντες και τον κόσμο νικούντες, κι όμως κατόρθωσαν και νίκησαν τον εαυτό τους, τον σατανά και τον κόσμο της φθοράς και της απάτης και αγίασαν. Ο αγιασμός λοιπόν είναι εφικτός, ο αγιασμός είναι για όλους μας. Οι Άγιοι μας το απέδειξαν και το αποδεικνύουν και όχι μόνο αυτό, αλλά και μας βοηθάνε, μας βοηθάνε πολύ. Και αύριο γιορτάζομαι και τον προφήτη Ηλία, τη μεγάλη αυτή μορφή της Παλαιάς Διαθήκης που άφησε εποχή στα χρόνια του. Έκλεισε τον ουρανό 3,5 χρόνια να μην βρέξει και δεν έβρεξε. Ο Θεός τον άκουγε, γιατί ο προφήτης Ηλίας ήταν ζηλωτής, δηλαδή αγαπούσε τον Κύριο όσο τίποτα άλλο και δεν τον ένιζε τίποτε άλλο παρά μονάχα το όνομα του Κυρίου, η δόξα και η τιμή και η μεγαλοσύνη του. Και όποιος ατίμαζε τον Κύριο ή τον ευλασφημούσε ή τον δεχόταν ή ασεβούσε απέναντί του, ο προφήτης δεν τον ήθελε. Θα μου πείτε γιατί αυτό, άμα έχει κανείς ζήλο μεγάλο και άμα είναι ερωτευμένος με κάτι και με κάποιον, δεν θέλει να ακούει κουβέντα εναντίον του, δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Αυτό ήταν ο Ηλίας, γεμάτος φλόγα, θεία φλόγα, θείο ζήλο. Και θυμάμαι το γέροντα Μακαριστό Πορφύριο να έχουμε την ευχή του, που έλεγε: ποιος είναι βρε ζηλωτής? Ζηλωτής είναι εκείνος ο οποίος, όταν έρθει η ώρα να βγει η ψυχή του, τρέχει αμέσως και γρήγορα. Περνάει δαίμονες, περνάει τελώνια, περνάει αυτά, δεν τον κρατάει κανένας και πάει και πέφτει στην αγκάλι του Χριστού μας. Αυτό ήταν ο προφήτης Ηλίας. Αυτοί είναι οι Άγιοι. Μεγάλη υπόθεση λοιπόν. Έκανε προσευχή ο Ηλίας. Προσευχή θερμή και τον άκουσε ο Κύριος. Ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος στην καθολική επιστολή του τον αναφέρει ως υπόδειγμα θερμής προσευχής και αποτελεσματικής. Αποτελεσματικής. Έκλεισε τον ουρανό και τότε ήρθε ξηρασία, ήρθε ανομβρία, πέθαιναν οι άνθρωποι, ψοφούσαν τα ζώα, μαρνώνσαν τα φυτά, χάλαγαν οι σοδιές και ο Θεός είπε στον Ηλία να βρέξει. Τα λέει ο Άγιος Ρωμανός στον υπέροχο ύμνο του στον προφήτη το μεγαλώνυμο τον Ηλία, και ο Ηλίας δεν τον άφηνε. Του λέει: Κύριε, δεν μετάνιωσαν ακόμη, δεν σε θέλουν και εγώ δεν μπορώ να σε βρίζουν. Και ο Κύριος τότε, για να τον μαλακώσει, τον έστειλε σε ένα βουνό και τον έτρεφε με τον κόρακα. Τα πιο άσπραχνα ζώα είναι τα κοράκια που δεν προσφέρουν τροφή ούτε στα μικρά τους. Και εδώ όμως τώρα βλέπουμε τα άσπλαχνα να δείχνουν εσπλαχνία στον προφήτη. Και ήθελε ο Θεός με αυτό να κινήσει εσπλαχνία στο μεγάλο άνθρωπό του, στο μεγαλώνυμο Ηλία, για τους αμαρτωλούς ανθρώπους της εποχής του. Σώθηκε λοιπόν εκεί το νερό που ήταν στο χήμαρο Χωράθ, τέλειωσε και η τροφή, και εκείνος τον στέλνει να πάει σε μια εθνική γυναίκα στα Σάρεπτα της Σιδωνίας, που ήταν και χήρα με παιδιά. Έτσι δηλαδή, για να τον φέρει σε ταπείνωση και να ηθεί τι τραβάνε οι άνθρωποι. Πήγε εκείνος εκεί, δέχτηκε ταπεινά και έτρωγαν με τη χήρα και τα παιδιά της το λιγοστό φαγητό, το οποίο όμως δεν τελείωνε. Αλλά ο Ηλίας δεν άλλαζε. Και τότε τι κάνει ο Θεός? Απλώνει και παίρνει το παιδάκι της χήρας. Παίρνει το παιδάκι της χήρας και εκείνη στενοχωρήθηκε και τα έβαλε με τον προφήτη. Ήρθες εδώ εσύ άνθρωπε του Θεού και θύμισες στο Θεό τις αμαρτίες μου και μου πήρε το παιδάκι. Σε παρακαλώ φέρε μου το παιδί. Και ο Ηλίας συγκινήθηκε τότε, έκλαψε και πόνεσε, και με τη χάρη που είχε ανάστησε το παιδί της χήρας, που κατά την παράδοση μετά τον ακολουθούσε παντού. Τι μυστήρια είχε η Εκκλησία και η πίστη, τι όμορφα και υπέροχα είναι αυτά. Και η γυναίκα τότε έκανε πανηγύρι στο σπίτι της, και ο Θεός αφού τον είδε και μαλάκωσε, τον στέλνει στον Αχαάβ. Πήγαινε του λέει να του πεις πως θα βρέξει. Τι είναι ο Θεός μας δηλαδή? Τι είναι ο Θεός μας? Μας έπλασε, μας αγαπά, μας διακονεί, μας συγχωράει, μας κρατάει στα χεράκια του. Δεν θέλει να πάθουμε τίποτα και δεν θέλει να χαθούμε με τίποτε. Πήγε στον Αχάβ και του το είπε, και ύστερα ανέβηκαν στο βουνό να κάνουν θυσία, να κάνουν μια δοκιμή, να δουν ποιος Θεός είναι αληθινός. Ο Θεός του Αχάβ και της Ιεζάβελ, ο Θεός των ειδώλων ή ο αληθινός Θεός? Και έκαμαν λοιπόν, ετοίμασαν τα προς την θυσίαν, και ο Ηλίας είπε στους ειδωλολάτρες, φωνάξτε εσείς το Θεό σας, φωνάξτε να κάνει το θαύμα, και αν το κάνει θα έρθουμε και εμείς με εσάς. Και εκείνοι φώναζαν από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και μέχρι αργά το απόγευμα, βάλ βάλ. Και τι λέει η Θεία Γραφή? Και ουκίν φωνή και ουκίν ακρόασης. Δεν ακουγιόταν τίποτα. Μα τι να ακουστεί? Το ψέμα δεν απαντάει. Μόνο η αλήθεια υπάρχει. Και στη συνέχεια είπαν εκείνοι οι δολολάτρε στον Ηλία να επικαλεστεί αυτός το Θεό του. Και εκείνος τον επικαλέστη, και αμέσως έριξε φωτιά και κατέκαυσε τα της θυσίας, αλλά και το θυσιαστήριο και τις πέτρες, και εξάτμισε και το νερό που ήταν γύρω στο αυλάκι. Και τότε ο Θεός διέταξε τον Ηλία να αφαιρέσει τη ζωή από τους ιερείς της Εσχήνης. Θα μου πείτε, γίνονται και τέτοια? Βεβαίως γίνονται και τέτοια. Ο Θεός έχει το λόγο του. Όταν ο Σαούλ δεν θέλησε να αφανίσει τους Φιλιστέους που του είπε ο Θεός, και τάχα τους λυπήθηκε, τι του ρίξε τότε? Μελαγχολία. Και τον παρηγορούσε ο Δαβίδ με τη λύρα του. Και στη συνέχεια έφτασαν τα σύννεφα, έπεσε βροχή και χόρτασεν γης, αυτά είναι τα ελέη του Θεού, χάρηκαν, δροσίστηκαν τα ζώα και τα φυτά, και χάρηκαν και πανηγύρισαν οι άνθρωποι. Μα η Ιεζάβελ, η γυναίκα του Αχάβ, ήταν τόσο σκληρή που θέλησε να τιμωρήσει τον Ηλία. Και όταν το έμαθε αυτός τι έκανε, φοβήθηκε πρώτη φορά. Έτσι είμαστε οι άνθρωποι. Και ο Θεός τον άφησε να φοβηθεί ή να μην καυχήσετε πάσα σάρξ. Και έτρεξε να φύγει. Πήγε σε ένα βουνό. Ήτανε περίλυπος, ήτανε φοβισμένος. Ξάπλωσε κάτω από ένα κέντρο και κοιμήθηκε. Και κάποιος το σκούντισε απαλά και του λέει, Ηλία, σήκω, φάγε και πίε. Του έφερε φαγητό, γιατί έχεις ακόμη δρόμο μεγάλο. Ο προφήτης λέει, δεν θέλω να ζήσω, δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ άλλο, ήτανε περίληπος, φτάνομαι οι άνθρωποι εκεί και εμείς κάθε μέρα. Και ας θυμόμαστε το μεγάλο προφήτη που και εκείνος δυσκολεύτηκε και αζητάμε τη βοήθειά του και τη δύναμή του. Και έφυγε και πήγε 40 μέρες, 40 νύχτες στο όρος Χορίβ και εκεί είδε το Θεό με τη φοβέρα της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και με την άβρα της σκηνής και την απαλότητα. Και γύρισε ξανά στο Ισραήλ, έχρισε προφήτη τον Ελισαίο και ύστερα ανέβηκε με πύρινο άρμα ως εις των ουρανών. Και όπως λέει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, δεν πήγε εις των ουρανών, αλλά έμεινε στην Περίγειον και εκεί περιμένει το πρόσταγμα του Θεού για να επανέλθει στη γη δυναμικά και δραστικά για να πολεμήσει τον Αντίχριστο και τις αντίθεες δυνάμεις. Λίγα χρόνια μετά την ανάληψή του, την Ιωνία ανάληψή του στον ουρανό, καθώς λέει το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, παρουσιάστηκε ο Ηλίας και έδωσε γραφή στους διαδόχους του Αχάβ και έδωσε και εντολές. Γιατί παρουσιάστηκε, γιατί υπάρχει. Ίσως είναι και ανάμεσά μας. Γυρίζει τα όρη, τα βουνά, τρέχει παντού, μας προστατεύει από τον αρχαίο κακοόφη και τα όργανά του και λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία, όταν ο Αντίχριστος με την παραχώρηση του Θεού δράσει δυναμικά, ο προφήτης Ηλίας θα έρθει και θα φανερώσει τον Αντίχριστο, γιατί εκείνος θα παρουσιάζεται ως Χριστός. Αντί του Χριστού, ανταυτού, θα λέει πως είναι ο Χριστός και θα κάνει θαύματα, ψεύτικα θαύματα με την παραχώρηση, όπως προείπαμε, του Θεού. Θα ανασταίνει πεθαμένους, θα ρίχνει φωτιά από τον ουρανό, θα θεραπεύει άρρωστους, θα λέει διάφορα, θα κάνει σημεία και τέρατα να παραπλανείς ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Αλλά ο Κύριος μας είπε στα Ευαγγέλια και είναι κακό που δεν διαβάζουμε τις γραφές, υπάρχει μεγάλη άγνοια και θα υπάρχει και τότε, ότι όταν εγώ έλθω δεν θα είμαι σε ένα σπίτι, ούτε σε ένα χώρο, ούτε σε ένα μέρος, ούτε σε ένα δωμάτιο. Όταν εγώ θα έρθω θα γίνει κοσμογονία, θα μεριάσουν τα σύμπαντα, θα σβήσει ο ήλιος, δεν θα δώσει σελήνη το φέγγος της, τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανό, οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν. Και τότε ο Αρχάγγελος θα σαλπίσει, θα αναστηθούν οι πεθαμένοι, θα σηκωθούμε όλοι προς υπάντηση του Κυρίου, ο οποίος θα έρθει από ουρανού εν δόξη με τον Αγίον Αγγέλων αυτού. Δεν λέει τον Αγίον του, γιατί όλοι θα είμαι θα κρινόμενοι τότε, εκτός της Θεοτόκου η οποία εκρίθη αφού ανέστη και μετέστη στον ουρανό και εισήλθε με τα σώματα όπως δεν είναι ύμνη εις τον Παράδεισον. Γι' αυτό και η Παναγία μας κατά Δευτέρα Παρουσία, αφού θα είναι κρινόμενη, θα είναι προσευχόμενη και δεόμενη και οικετεύουσα για μας, μεγάλη χάρη της. Περιμένει λοιπόν η ανθρωπότητα τον προφήτη Ηλία, ο οποίος και από εκεί που είναι μας φροντίζει, και ο ελληνικός λαός και όλοι οι Ορθόδοξοι και όχι μόνο τιμούν το μεγαλώνυμο προφήτη και εμφωτίες που ανάβουν, αλλά κυρίως και με θείες λειτουργίες και με πανηγύρια και με τιμές μεγάλες, και τον αγαπούν και τον επικαλούνται, και περισσότερο οι γεωργοί και οι ξωμάχοι μας, οι κτηνοτρόφοι μας, οι αγρότες μας, οι ορεσίβοι αλλά και οι θαλασσινοί. Λένε πως ο προφήτης Ηλίας ήταν θαλασσινός και βαρέθηκε τη θάλασσα. Και έβαλε λοιπόν το κουπί στον ώμο και προχωρούσε στη στεριά, λέει η παράδοση και η λαογραφία, και ρωτούσε τους ανθρώπους δείχνοντας το κουπί που είχε στον ώμο, τι είναι αυτό. Όταν του έλεγαν κουπί, καταλάβαινε, και αυτοί καταλαβαίνουν από θάλασσα, λέει. Προχώρησε, έφτασε πολύ μακριά στην ξηρά, στα μεσόγεια της ξηράς, στα βάθη δηλαδή, και ρώτησε κάπου τι είναι αυτό και δεν ξέραν. Εδώ, λέει, θα κάτσω. Έτσι η θάλασσα του βίου μας βασανίζει όλους, η θάλασσα του κρανίου μας ταλαιπωρεί όλους, αλλά μέσα σε αυτόν τον καύσωνα, μέσα σε αυτή τη δυσκολία, Έχουμε και τους Αγίους μας, την Εκκλησούλα μας, το Χριστό και την Παναγιά μας. Έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, το Πουλί της Ευτυχίας και τούτο το καλοκαιράκι και όλα τα καλοκαίρια και όλα τα κακοκαίρια και στους χειμώνες και στα πάντα, και δεν είμαστε μόνοι μας. Μπορεί σε ένα δωμάτιο να είμαστε μόνοι μας, μπορεί να είμαστε παραπεταμένοι κάπου, σε ένα νοσοκομείο, σε μια φυλακή, σε μια ερημιά, ή να έχουμε δυσκολία, ή να είμαστε και με άλλους μαζί και να είμαστε και μόνοι και να υποφέρουμε. Ας σκεπτόμεθα ένα πράγμα και ας καταλαβαίνουμε ένα πράγμα, ότι ο Χριστός είναι μαζί μας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών είναι μαζί μας με όλες τις δυνάμεις του. Με όλες τις δυνάμεις του είναι μαζί μας και μας ευλογεί και μας συντροφεύει και μας βοηθάει. Γι' αυτό ας το έχουμε υπόψη μας αυτό και ας μη στενοχωρούμεθα, αλλά ας αφινόμεθα στη θεία του αγάπη και αγκάλι, ας τον σκεπτόμεθα και ας κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Και προπαντός, αδελφοί και πατέρες μου, να μη στενοχωρούμεθα και να μη απελπιζόμεθα, για το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου και σήμερα και πάντοτε είναι η απελπισία, είναι το σκότος της απογνώσεως. Αυτό κερδίζει. Έστω και φτάσουμε στο αμήν, ας πέφτουμε νοερά στην αγκάλι του Χριστού και ας μας κάνει ο Κύριος ό,τι θέλει, ό,τι νομίζει. Δικοί του είμαστε και θα είμαστε. Ας γίνει ό,τι θέλει, ας λιποθυμήσουμε εκεί, ας φύγουμε από εκεί. Ο Χριστός είναι αρχή και τέλος. Είναι η πρώτη και η στερνή μας αγάπη. Αυτό άλλωστε και είναι και η πίστης. Το άφημα στα χέρια του Θεού, και πνευματικά και κυριολεκτικά. Και ας αφήνουμε και τους άλλους στα χεράκια του Χριστού. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν βάσανα, και δικά μας και των άλλων και τόνα και τ' άλλο. Ας τα αφήνουμε, το λέει η Εκκλησία μας κάθε μέρα. Αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Μεγάλη υπόθεση και μεγάλη χάρη. Και στη συνέχεια να πούμε λίγα λογάκια για τους άλλους Αγίους, έτσι από στήθους όπως είπαμε και στην αρχή, και έτσι να τους έχουμε και εκείνους παρεούλα, να τους θυμόμαστε. Κάποιος μια φορά έγραφε σε ένα χαρτί όλους τους Αγίους που γιόρταζαν κάθε μέρα και έπαιζε με το όνομά τους, έφτιαχνε λέξεις, τους επικαλείτο. Τι ωραία! Και θυμάμαι και το μακαριστό Πεντζίκι που έκανε ψηφαρίθμιση με τα συναξάρια των Αγίων. Μεγάλη υπόθεση αυτή, να ασχολείται κανείς με τους Αγίους. Και ξέρετε, οι Άγιοι, άμα ασχολούμεθα με αυτούς, ασχολούνται και αυτοί με εμάς. Έτσι κι αλλιώς ασχολούνται, όταν βλέπουν και εμάς και ασχολούμεθα, έρχονται πιο κοντά. Και θυμάμαι εδώ που έγραφε προετών μια εφημερίδα, ο βαφτιστικός του Αγίου Νεκταρίου Αναστάσιος, κεφαλάς, ήταν στο Παρίσι προετών και είχε μελαγχολία και δυσκολία και δεν ήξερε τι να κάνει. Και παρακαλούσε λοιπόν το θείο του και νουνό του, τον Άγιο Νεκτάριο, τι να κάνει. Και ο Άγιος τι του λέει, παρουσιαζόμενος στον ύπνο του? Παιδί μου, του λέει, να με ζωγραφίζεις. Τι να κάνω, θείε, τι να σε ζωγραφίζω? Πάρε, λέει, ένα πινέλο, πάρε και μπογιές, πάρε και ένα μουσαμά, ένα χαρτί και φτιάξε τη μορφή μου. Και εκείνος το έκανε. Δεν ήξερα από τέχνη ζωγραφική και αγιογραφία τίποτα, αλλά πήρε και το έκανε. Ενθυμείτο πώς ήταν ο θείος του και πώς είναι στην εικόνα, ξαϊλωμένος πλέον και ουράνιος, και έφτιαχνε. Και ξέρετε τι έγινε? Σιγά 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 τον άφησε η μελαγχολία, του πέρασε αυτή η νόσος και ηρέμησε ο άνθρωπος και γέμισε αισιοδοξία. Έτσι λοιπόν είναι καλό να ασχολούμεθα με τους Αγίους, γι' αυτό έχουμε κάθε μέρα Αγίους. Η μια μέρα παραδίνει στην άλλη, η μέρα τη μέρα ερεύγεται ρήμα και νύχτα νυχτή αναγγέλει γνώση. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό να ασχολούμεθα με τους Αγίους, να τους σκεπτόμεθα, να τους επικαλούμεθα, να διαβάζουμε το βίο τους, να τους παρακαλούμε, να τους θαυμάζουμε και να προσπαθούμε να τους μιμηθούμε, τουλάχιστον σε ένα πράγμα που λέει ο Απόστολος Παύλος, στην πίστη, στην εμπιστοσύνη που είχαν στο Θεό. Γιατί σήμερα κέρια πλήττεται η εμπιστοσύνη των ανθρώπων στο Θεό. Τα πάντα θέλουν να μας απελπίσουν, τα πάντα θέλουν να μας βγάλουν από αυτή την παράμετρο, τα πάντα θέλουν να μας πάνε αλλού, στο σκοτάδι, στη μαυρίλα, στην καταστροφή. Η παγκοσμιοποίηση είναι επιθύρες. Χτυπάει την πίστη στο Θεό ο αρχαίκακος, όπως τη χτύπησε και στο εμπήγιο παράδεισο στους πρωτόπλαστους, και τους έκανε να αφήσουν την εμπιστοσύνη στο Θεό, να εμπιστευθούν εκείνον, να τον ακολουθήσουν και να παραβούν το θέλημα του Θεού και να γεμίσουν σκοτάδι και δυσκολία. Έτσι λοιπόν είναι αυτά, μεγάλη υπόθεση. Και στις 21 του μηνός έχει η Εκκλησία και γιορτάζει τους μεγάλους Αγίους Ιωάννη και Σιμεών των Διαχριστόσαλων. Πολύ σπουδαίοι και αυτοί. Ανοίχτηκαν στο θείον μόλι τους την καρδιά. Γέμισε η ψυχή τους με αγάπη και με έρωτα. και μάλιστα τον Άγιο Σιμεών τον έπιασε μία τρέλα. Έγινε σαλός, δηλαδή σαλεμένος, τρελός για τον Χριστό. Και έκαμε διάφορες τρέλες να μην τον δοξάζουν οι άνθρωποι και να μην τον περνάνε για καλό. Γιατί ο Άγιος ήξερε ότι το χειρότερο κακό που μπορεί να μας βρει είναι η υπερηφάνεια. Ποια έριξε τους δαίμονες από τον ουρανό, έβγαλε τους πρωτόπλους από τον παράδεισο και ταλαιπωρεί όλους μας κάθε μέρα. Γι' αυτό η ταπείνωση είναι η στολή της θεότητος. Η ταπείνωση είναι τα χεράκια του Χριστού μέσα στα οποία κρυβόμαστε και δεν μας πειράζει κανένας δαίμονας, κανένας εγωισμός και κανένα κακό. Αλλά ξέχασα να αναφέρω και την εισβολή των απίστων στην ίσο της Κύπρου πριν 33 χρόνια ανήμερα του προφήτου Ηλιού. Και ακόμη το κομμάτι αυτό της Μεγαλονήσου είναι σκλαβωμένο στους άπιστους. Αλλά οι Κύπροι, συνερχόμενοι και με την άξια ηγεσία τους και την πολιτική και τη θρησκευτική, την εκκλησιαστική, θα μπορέσουν πολύ σύντομα να αποτινάξουν το ζυγό και να φτάσουν στο ποθητό αποτέλεσμα. Το λέει και ο Πάτερ Παΐσιος, θα δυσκολευτούν, αλλά θα έρθει γλυκύτατη η μέρα της ελευθερίας και της χαράς. Πολλοί είναι πονεμένοι, έχουν αγνοουμένους, ποιος ξέρει που είναι, όπου και αν είναι στα χεράκια του Χριστού, ας έχουν παρηγορία. Άλλωστε και εμείς όλοι εκεί θα πάμε, εμείς όπως ευχόμεθα να τους αφήσουν κάποια μέρα όσοι ζουν και να γυρίσουν πάλι στους δικούς τους, να γυρίσουν και εκείνοι που είναι εξόριστοι στις αιστείες τους, στις πατρογονικές αιστείες τους, στις εκκλησίες τους, στα ιερά τους, στα σπίτια τους, στα χωράφια τους και στη Μεγαλόνησο να βασιλεύσει η ειρήνη του Χριστού και η χάρις του και η ομορφιά της εκκλησίας και της πατρίδος, να βασιλεύσει η Ρωμιοσύνη, γιατί όλα τα έθνη προσβλέπουν στη Ρωμιοσύνη πια. Απελπίστηκαν από όλους και από όλα στην ουσία. Τρελάθηκαν και τα βλέπουμε να γυρίζουν πάνω και κάτω πλάι ο κοσμάς ο ετωλός. Θα έρθει η εποχή που άλλοι θα πηγαίνουν πάνω και άλλοι θα έρχονται κάτω. Θα υπάρχει τέτοια σύγχυση και τέτοια δυσκολία. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος, ο μοναδικός Κύριος, ο Κύριος των πάντων, ας φροντίσει και τη Μεγαλόνησο και την πατρίδα μας και την Οικουμένη και κάθε πιναλαίο ανθρωπίσκο. Και ο Άγιος λοιπόν Σιμεών, μετά από όλα αυτά τα μεγαλεία που έκαμε και τόνα και τάλο, εκοιμήθηκε Κυρίω, καθώς και ο Άγιος Ιωάννης, και ανέβηκαν στον ουρανό. Στη φανή του κατέβηκαν άγγελοι, τους είδαν οι άνθρωποι και εξέστησαν και κατάλαβαν πόσο μέγας Άγιος και πόσο άνθρωπος του Θεού ήταν ο διαχριστών σαλός Σιμεών. Και στις 22 έχουμε την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, τη Μυροφόρο, την Σαπόστολο, τη Μεγαλομάρτυρα, την αγαπημένη του Χριστού και της Εκκλησίας μας, η οποία μαζί με τις άλλες μυροφόρες διεικόνισαν τον Χριστό και τη χωρία του κατά τον καλύτερο τρόπο εκ των υπαρχόντων αυτές. Τα άφησαν όλα και ακολουθούσαν και έκαναν έξοδα για την αγάπη του Κυρίου και για το μέγα και σωστικό του έργο. Κατήγγειλε τον Πόντιο Πιλάτο και τον Καϊάφα στον αυτοκράτορα της Ρώμης και έλαβαν εκείνοι την πρέπουσαν τιμωρία. Θα μου πείτε γιατί αυτό, η Αγία αγαπούσε τον Χριστό τόσο πολύ που δεν ήθελε, όπως και ο προφήτης Ηλίας, κανένας να ατιμάζει και κανένας να τον ταλαιπωρεί. Και έτσι λοιπόν έφτασε και εκείνη στο μαρτύριο με υπέροχο τρόπο και τα έδωσε όλα για το φιλάνθρωπο Χριστό μας. Έχουμε στο Άγιο Όρος και το χεράκι της που το φέρουν εδώ στην ανάληψη στο Βύρονα οι πατέρες και το προσκυνούμε. Και πρεσβεύει στον Κύριο και για την πατρίδα μας και για την Εκκλησία και για την κάθε ψυχή και το περιβόλι της Παναγίας. Και έχουμε και την Αγία Μαρκέλα στη Χίο, την μάρτυρα εκείνη της αρχαίας Εκκλησίας, η οποία εθανατώθη από τον πατέρα της εκεί κοντά στη θάλασσα και από όταν η θάλασσα μοιάζει αιματοβαμμένη. Και το μυροβόλο νησί της Χίου την τιμά εξαιρέτως, την αγαπά υπερβαλλόντος και την εορτάζει πανηγυρικά. τι ωραία πράγματα τούτο το καλοκαιράκι και κάθε καλοκαιράκι, με τόσους Αγίους, με τόσες ομορφιές και με τόσα καλά και ωραία. Και προχωρούμε σιγά σιγά γιατί φεύγει και η ώρα και έχουμε στις 23 Ιουλίου τον προφήτη Ιεζεκιήλ, μεγάλη μορφή, ένας από τους τέσσερις μεγάλους μίζωνας προφήτας, προεφήτευστα του Κυρίου, έκαμε αντίσταση στην εποχή του, ομολόγησε τον Παντοκράτορα και κοιμήθηκε αυτός με τον τρόπο που εκοιμούνται οι μεγάλοι προφήτε. Μας άφησε τα υπέροχα γραπτά του, στα οποία εντρυφούμε και σε αυτά, σε ένα κομμάτι μας μιλάει για την Ανάσταση των νεκρών. Το διαβάζουμε τη Μεγάλη Παρασκευή ή στον όρθο το Μέγα Σάββατο μετά την περιφορά του Επιταφείου. Και εκεί μιλάει και λέει πως τα οστά, τα γεγυμνωμένα οστά όλων των τάφων και όλων των μερών όπου κι αν είναι, θα έρθει η μέρα κατά την οποία θα κληθούν από τον Αρχάγγελο της Αναστάσεως, από τον Μέγαν Φωνητήν των νεκρών που λέει η Εκκλησία, που είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, και θα αναστηθούν, θα λάβουν σάρκες, θα λάβουν τις ψυχές τους. Τι μας περιμένει λοιπόν, αυτό που λέει το σύμβολο της πίστεώς μας περί το τέλος, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, εννοείται σωμάτων, οι ψυχές είναι αθάνατες και αυτές οι αθάνατες θα μπουν στα θνητά σώματα και θα αποκτήσουν και εκείνα αυθαρσία και αθανασία, θα είναι τα αυτά και ούκα αυτά που ορίζει η Εκκλησία. Τι μας περιμένει αδελφοί μου, γι' αυτό ας προσπαθούμε να αντέχουμε, ας προσπαθούμε να βαστάμε, ας προσπαθούμε να κρατάμε την Άγια Πίστη, να μας βοηθάει ο Χριστός στους πειρασμούς και στις δυσκολίες και η Παναγία και οι Άγιοι και οι Άγγελοι για να βγούμε πέρα. Δεν είμαστε μόνοι μας και μη φοβούμεθα τίποτε παρά μονάχα τον εγωισμό και τις ατέλειες και δυναμίες μας, αλλά και αυτές και πάσαν μέριμναν ας τα αφήνουμε στα χεράκια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με εμπιστοσύνη, με αγάπη, με λατρεία και με λογισμό και μόνιρο. Και στις 23 εορτάζει και ο Άγιος Ιερομάρτης Φωκάς, ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς, που λειτουργούσε όλα τα καλοκαίρια και όλους τους χειμώνας και όλη την εποχή εδώ στην Αθήνα. Ένα βράδυ σαν στις 23 έκαμε αγρυπνία και είδαν τότε όλοι έναν αρχιμανδρίτη με πανοκαλύμαφο, που ήταν επίσκοπος αλλά έτσι φορούσαν τότε, πίσω από το Άγιο Βήμα, πέρασε έξω, γύριζε μέσα στο ναό, τον είδαν εκεί όλοι και απόρρισαν και ρώτησαν τον γέροντα ποιος είναι αυτός, και λέει είναι ο Ιερομάρτης Φωκάς. Ο Ιερομάρτης Φωκάς που ήταν προστάτης και των θαλασσινών πριν γίνει ο Άγιος Νικόλαος των θαλασσών ο Άγιος. Και χάρηκαν εκεί τόσο πολύ, μεγάλη χάρη του Αγίου. Και έχουμε εδώ και το όραμα της 23 του μηνός της Οσίας Πελαγίας της Τινίας, που η Παναγία μας της φανέρωσε την ύπαρξη του ιερού εικονίσματός της στα σπλάχνα της Τινιακής γης. Και έχουμε λοιπόν και αυτή την εορτή και αυτή την ομορφιά. Η Παναγίτσα μας βιαζόταν να βγει, γιατί είχε αναλάβει η Ευαγγελίστρια Παναγία την ελευθερία της πατρίδος μας. Γι' αυτό και έλεγε στην Οσία Πελαγία, όταν τη ρωτούσε εκείνη κατά την τρίτη πια φανέρωσή της και εμφάνισή της, ποια είσαι εσύ και να μου πεις και κάτι να σε πιστέψω. Και η Παναγίτσα της έψαλε, ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην, ενείται ουρανή Θεού την δόξαν. Και βρέθηκε τότε στις 30 Ιανουαρίου 1823, το επόμενο έτος, αυτά γίνονται σε 1822, η εικόνα της Μεγαλόχαρης, που είναι το μεγαλύτερο προσκύνημα στην πατρίδα μας μετά το Άγιο Όρος και το μεγαλύτερο προσκύνημα σχεδόν στην Οικουμένη μετά τους Αγίους Τόπους. Και πήγαν οι αγωνιστές στην Τίνο να προσκυνήσουν την Κυραπαναγιά την Ευαγγελίστρια και να την παρακαλέσουν να ελευθερώσει το έθνος και γένος μας. Και ανάμεσά τους και ο μεγάλος Κολοκοτρώνης, που έδωσε και το δαχτυλίδι του στην Παναγία και υπάρχει εκεί, το δαχτυλίδι του γάμου του, το αφιέρωσε στη χάρη της, και καθώς την είχε ιδιαίτερα, την παρεκάλεσε και εκεί με ιδιαίτερο τρόπο να βοηθήσει, να βάλει και αυτή μια υπογραφή για την ελευθερία της πατρίδος, και έβαλε αυτή την υπογραφή και η πατρίς μας ελευθερώθη από τον Χριστό και την Παναγία, από τον Κολοκοτρώνη, από την Εκκλησία, από τον κλήρο και το λαό, από τους καλόγερους, από τους φιλέλληνες και από όλους τους αγαπώντας αυτήν. Και έχουμε σήμερα αυτή την ελευθερία της πατρίδος μας. Όσο και αν έχουμε σκλαβιά, υπάρχει ανάμεσά μας και κυκλοφορεί αυτή η πανέμορφη ελευθερία. Και ευχαριστούμε όλους τους αγωνιστές και εξαιρέτως την πρωταγωνίστρια Παναγία μας και τον πρωταγωνιστή μας Χριστό και τους Αγίους. Γι' αυτό και οι Κολοκοτρωναίοι ρίχνουν φλωριά στην Παναγιά Φλωριά και στους Αγίους, και στον Αφέντη το Χριστό ρίχνουν τάρματά τους. Αλλά να πάμε λιγάκι ακόμα στα μερικά λεπτά που μας έμειναν, και στις 24 του μηνός Ιουλίου γιορτάζει η Μεγαλομάρτης Χριστίνα, γιορτάζει και άλλοι Άγιοι, αλλά εμείς λέμε τους κυριότερους. Εσείς να τους βρίσκετε όλους, δεν έχετε να κάνετε, και όταν έχετε να κάνετε πάλι να κάνετε και αυτό, και να τους μελετάτε, να τους αγαπάτε, να εκκλησιάζεστε όταν μπορείτε, και έχει ο Θεός. Η Μεγαλομάρτης Χριστίνα για την αγάπη του Χριστού στην αρχαία εκκλησία και εκείνη που ζούσε τα έδωσε όλα, οι τιμωρίες μεγάλες, τα μαρτύρια ανυπόφορα, και που στο τέλος τσέκοψαν όλα τα μέλη και έμεινε ο κορμός της Αγίας μόνο. Και εκείνη συγκλονιζότανε, η αγάπη του Χριστού τη συνήχε, γι' αυτό συγκλονιζότανε περισσότερο, και η λατρεία του, η λατρεία της προς Αυτόν έφτασε στο κατακόρυφο, και κατέβηκε ο Χριστός που είχε το όνομά του, Χριστίνα είναι του Χριστού όπως και Χριστιανός, και την παρέλαβε στον Παράδεισο. Και πάμε λιγάκι τώρα και στις 25 του μηνός Ιουλίου και να σταματήσουμε. Έχουμε τους Θεοπάτορας Ιωακήμ και Άννα. Είναι οι κύμοι της Αγίας Άνης, αλλά και κατά ένα παλαιό συναξάριο συνεορτάζονται και οι δύο. Γι' αυτό και μερικά τροπάρια της ακολουθίας αναφέρονται και στους δύο και στην κύμησή τους. Οι Άγιοι Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα είναι ο παππούς και η γιαγιά του Ιησού Χριστού μας κατά το ανθρώπινο. Και έχουν μεγάλη παρησία και μεγάλη χάρη. Ο γέροντας Παΐσιος έλεγε, ο μακαριστός, και να έχουμε την ευχή του, όταν θέλω να ψάξω να βρω την Παναγία, δυσκολεύομαι. Είναι μεγάλη δόξα της, μεγάλη χάρη της, και δεσπόζει και ανάσει σε ουρανό και γη. Όταν όμως θέλω να βρω τους δικαίους γονείς της, τους Θεοπάτορας Ιωακήμ και Άννα, τρέχω αμέσως και μ' ακούνε και με προσέχουν. Είναι άμεση και προσιτή, ας το ξέρουμε αυτό, και ας κάνουμε και εμείς την προσπάθεια προς τα εκεί. Και εκείνοι εύκολα πια επηρεάζουν τη γλυκύτατη θυγατέρα τους, την Παντάνασα Παναγία μας. Και στο Άγιο Όρος την τιμούν ιδιαίτερα εκεί οι πατέρες την Αγία Άννα, τη Θεοπρομήτωρα Αγία Άννα, αλλά και τον Άγιο Ιωακήμ. Σπουδαίο ζεύγος, μεγάλοι Άγιοι, κρυφοί και μυστικοί, ας τους εκμεταλλευόμεθα, ας τους χρησιμοποιούμε, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε, και εκείνοι δεν μας αφήνουν. Και όσοι είναι άτεκνοι και θέλουν παιδάκια, ας αφήνονται στους Αγίους, και ό,τι είναι θέλημα Θεού ας γίνει. Και παιδιά να έχουμε είναι σταυρός, και παιδιά να μην έχουμε είναι σταυρός. Το ζήτημα είναι να αφαιθούμε εμπιστοσύνη στο θέλημα του Χριστού. Και όταν αφαιθούμε, αυτό είναι η μέγιστη ελευθερία. Γιατί αν δεν αφαιθούμε και δεν έχουμε εμπιστοσύνη, τότε υποφέρομαι οι καημένοι. Και αυτό είναι η μέγιστη δουλεία και σκλαβιά. Και ακόμα εορτάζει και η διάκονος Ολυμπιάς του Ιερού Χρυσοστόμου. Εκείνη η οποία με λογισμό και μόνιρο διεικόνησε την εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, έχοντας οδηγό της και εμπνευστή της τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον οποίον τόσο ηγάπησε και με τον οποίον τόσο συνεδέθη πνευματικά, που αποτέλεσαν ακτύπητο δίδυμο. Και όταν ο Άγιος εξορίστη, η Αγία επώνεσε πολύ, προσευχότανε, αγωνιζότανε, συνέχιζε το έργο του από τη Σκοπιά και το πόστο της με τον καλύτερο τρόπο. Και όταν στα 407 μετά Χριστόν εκοιμήθη ως μάρτης και έδισε ο ήλιος, που λένε οι πατέρες, ο Μέγας Ισόστομος, Ύστερα από ένα χρόνο η Αγία Ολυμπιάς εκοιμήθηκε εκείνη από λύπην, λένε οι πατέρες και οι βιογράφοι της, δια των θάνατων του αγαπημένου πατρός της. Και έχουμε τις υπέροχες επιστολές που της έστειλε ο Ιερός Χρυσόστομος, που είναι ένα κοιμήλιο, που είναι ένα μνημείο, που είναι ένα δείγμα της εν Χριστώ και εν Κυρίω αγάπης και στοργής. Και της λέει μεταξύ των άλλων σε ένα κομμάτι, σε μια επιστολή ο Ιερός Χρυσόστομος το εξής: «Θέλω να σας βλέπω, θέλω να σας ταινίζω, θέλω να σας αισθάνομαι κοντά. Και όταν αυτά λείπουν, και λείπουν τώρα που είμαστε εξορία, τότε ου μικρόν της εφροσύνης υποτέτμεται μέρος», δηλαδή κόβεται μεγάλο κομμάτι της χαράς, γιατί ο άνθρωπος είναι σπαθί το πρόσωπό του, και ο άνθρωπος, η παρουσία του ανθρώπου είναι το μεγαλύτερο καλό, γιατί αποδεικνύει την ύπαρξη του Θεού. Λέγανε οι αρχαίοι πατέρες, είδες τον αδελφόν σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου. Γιατί είναι κατ' εικόνα Θεού λοιπόν ο άνθρωπος. Και όταν τιμάμε τον άνθρωπο και αγαπάμε τον άνθρωπο και διακονούμε τον άνθρωπο στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τι κάνουμε? Διακονούμε τον ίδιο τον Χριστό μας. Και ορτάζει ακόμη και μια μεγάλη οσία της Εκκλησίας μας, η οσία Ευπραξία, η οποία πέρασε δεινά, πέρασε αρρώστιες, πέρασε δυσκολίες, τράβηξε τόσα πειρασμούς, αλλά κράτησε μέχρι το τέλος την Άγια Πίστη και την ένθεη βιωτή της, και έκαμε ευπραξίες, έργα δηλαδή αγαθά, έργα μεγάλα, έργα ουράνια, και όταν ο Κύριος την ανέπαυσε, έλαμψε ο τόπος, ευωδίασε η γης, και εκείνη ανέβηκε στον ουρανό, στο θρόνο του υψίστου, και οι άνθρωποι την εκείδευσαν με πόνο και κλαθμό, όπως κίδευσαν και τώρα μου ήρθε στο νου και την οσία Μακρίνα, την αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου, οι μοναχές της εκεί στο βουνό, στο μοναστήρι, και καθώς την έκλαιαν, λένε οι βιογράφοι, αντιλαλούσαν οι ρεματιές από το θρήνο των μοναχών, και όχι μόνο για την αθάνατη Μακρίνα, τη μεγάλη αυτή ψυχή, την αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου Γρηγορίου Νίσκετον λοιπόν, που την είχαν σαν μητέρα τους, την είχαν ο οδηγό τους, την είχαν εμπνευστή τους, την είχαν τόσα και τόσα. Να λοιπόν η γυναίκα που μέσα στην Εκκλησία μεγαλουργεί και κατέχει τα πρωτεία μετά το Θεό και την Αγία Τριάδα. Κατέχει τα πρωτεία. Η Παναγία μας είναι η πρώτη, είναι η μεταθεών Θεός. Λοιπόν και οι γυναίκες, οι χριστιανές και οι γυναίκες όλου του κόσμου αστρέφονται, αστρέφεστε στην υπεραγία μας Θεοτόκο και στις Αγίες και Οσίες της Εκκλησίας μας. Έχετε εκεί πολλά να λάβετε και πολλά να πάρετε και πολλά να χαρείτε και πολλά να μιμηθείτε και να αποκτήσετε και οντότητα, και να φύγει αυτό το ψεύτικο που έρχεται μέσα μας, πως τάχα είστε υποτιμημένες και τόνα και τάλο. Όχι, η Εκκλησία δεν υποτιμά, η Εκκλησία τιμά και προτιμά τον άνθρωπο, τον άνδρα και τη γυναίκα, όλους τους ανθρώπους, όπου και αν ανήκουν, ό,τι και να κάνουν. Υπάρχει μεγάλη αγάπη και μεγάλη προτίμηση και εκτίμηση. Άλλωστε ο φιλάνθρωπος Χριστός, ο μονογενής Υιός και ο Λόγος του Θεού, μας πήρε επάνω Του. Πήρε την ανθρώπινη φύση ολόκληρη επάνω Του και την αγίασε, και με την Ανάστασή Του την εθέωσε. Και έτσι η ανάληψη του Χριστού είναι η αποθέωση του ανθρώπου, του ανδρός και της γυναικός. Άλλωστε λέει Γένεσης, και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Πρώτα είναι ο άνθρωπος, να η ισοτιμία, και μετά είναι ο ρόλος μόνο για την παρούσα φάση και κατάσταση. Και όταν κανείς αρνείται το ρόλο του, είναι θεομάχος, αρνείται το έργο του, αρνείται αυτό που του έδωσε και του όρισε να κάνει ο Χριστός. Αυτό είναι διαβολικό, και στις μέρες μας οι φεμινισμοί και τα υπόλοιπα δεν είναι καθόλου καλά, γιατί δυσκόλεψαν τη γυναίκα, υποτίμησαν στην ουσία και την έκαναν υποχείριο εκεί που δεν έπρεπε. Έτσι λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος αυτής της έκτακτης εκπομπής που έχει το γενικό τίτλο «Τούτο το καλοκαιράκι και μακάρι να δώσει ο φιλάνθρωπος Χριστός και η Παναγιά και οι Άγιοι τη δύναμη όλο αυτό το καλοκαιράκι να μιλάμε κάθε Πέμπτη για τους Αγίους της εβδομάδας».